Δεν αποτελεί συμμετοχή ενός ηγέτη κάποιο σήμα που στέλνει εκ του ασφαλούς από μακριά, χωρίς να είναι στον τόπο της επίθεσης. Ούτε τέλος κάποια δίθεν ενδεχόμενη κάλυψη από μέσα από φορτηγό και μάλιστα με αυτόματο σε περίπτωση απροόπτου τη στιγμή που οι άλλοι πυροβολούν και αυτός δεν έχει πυροβολήσει πουθενά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, χωρίς καμιά συμμετοχή στις επιθέσεις, χωρίς καμιά πείρα, δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους και συνεπώς δεν έχει κανένα κύρος ούτε για να επιλέγει στόχους, ούτε για να σχεδιάζει, ούτε ακόμη περισσότερο για να διατάζει αυτούς που έχουν το κύρος και την πείρα με τη δράση τους. Ούτε βέβαια για να συντάσσει προκηρύξεις. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος είναι καταφανώς σπουδαίστερος τους. Όλα αυτά συγκρούονται με την απλή λογική, με τις αρχές λειτουργίας της οργάνωσης, όπως αναφέρθηκαν στο λεγόμενο καταστατικό, όπως προκύπτουν από ορισμένες περιγραφές σε απολογίες και όπως τη διατύπωσε ο ίδιος ο Κουφοντίνας. Σύμφωνα με όσα είπε, η οργάνωση δεν είχε αρχηγό, ούτε ηγεσία και λειτουργούσε με τη μορφή πυρήνων. Οι αποφάσεις παίρνονταν είτε από ένα πυρήνα, είτε από το σύνολο, προφανώς ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Σε ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που υποστηρίχθηκε από ορισμένους, δηλαδή ότι κάποιος πιο μορφωμένος επηρεάζει και επιβάλλει στους άλλους την άποψή του μόνο με την υποβολή της. Γιατί αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρχει παρουσία όλων των μελών, δηλαδή σε γενική συνέλευση. Στην περίπτωσή μας όμως, τους μόνους που θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει είναι τα δύο ή το πολύ τρία μέλη του πυρήνα του. Οι υπόλοιποι όμως τρεις, τέσσερις και περισσότεροι πυρήνες αποφάσισαν μόνοι τους, αφού είναι στεγανοί και προφανώς υπήρχε κάποιος τρόπος συντονισμού ή συμψηφισμού των αποφάσεων. Εξ αρχής καλλιεργήθηκε από τα μίντια με εντολή των Αγγλοαμερικάνων σκευωρών ο μύθος της δεσπόζουσας προσωπικότητας του Γιωτόπουλου με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σαν εφεδρική λύση σε περίπτωση που το σενάριο του τυπικά αρχηγού δεν είχε αισία κατάληξη. Υπόθηκαν μεγάλα ψέματα και ορισμένοι τα συνεχίζουν με βάση την ιδέα. Είναι όλοι τους αγράμματοι πλην του Γιωτόπουλου. Επαρουσίασαν σαν καθηγητή ενώ υποβίβασαν συστηματικά τους άλλους συλληφθέντες. Μια απλή όμως ματιά στους κατηγορούμενους, ανεξάρτητα το αν είχαν σχέση ή όχι με 17 Νοέμβρη, διαψεύδει το μύθο. Στο μορφωτικό επίπεδο πάνω από το Γιωτόπουλο υπάρχουν 7 κατηγορούμενοι. Ένας με δύο πτυχία και λογοτεχνικές επιδόσεις. Δύο με ένα πτυχίο και δύο ξένες γλώσσες, από τους οποίους ο ένας εργάζονταν δίπλα στο διευθυντή μεγάλης ξένης πολυεθνικής. Ένας με πτυχίο νότερης σχολής και άλλοι τρεις φοιτητές στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν αποκτήσει πτυχίο. Και μετά έρχεται ο Γιωτόπουλος. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν φοιτήσει σε ανώτερες σχολές, εκτός ίσως από έναν ή δύο, έχουν συγκροτημένες απόψεις και προσωπικότητα που σημαίνει ότι δεν θα δέχονταν εντολές. Αυτό φάνηκε από τις απολογίες τους λόγω του διαφορετικού ύφους. Όσο αφορά το πολιτικό επίπεδο, η σύγκριση είναι ακόμη πιο δυσμενής για το Γιωτόπουλο. Ενώ οι περισσότεροι, ακόμη και ο Παύλος Σερίφης ή ο Κονδύλης, είχαν μια πολιτική συνδικαλιστική δράση, από την οποία αντλούσαν κύρος, ο Γιωτόπουλος δεν έχει καμία πολιτική δράση να παρουσιάσει, αφού η μόνη δράση του, η αντιστασιακή, του είναι άγνωστη. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε καμιά ενέργεια, τότε βρίσκεται καταφανώς σε κατώτερο επίπεδο και δεν θα μπορούσε να επηρεάσει κανένα από τους παραπάνω. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν στη δίκη, όπου δεν φάνηκε κάποια ανωτερότητα του Γιωτόπουλου και δυνατότητα επιρροής των άλλων. Ειδικότερα ο Κουφοντίνας, που χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο χαρισματική προσωπικότητα, έδειξε με τη στάση του στη δίκη ότι ποτέ δεν ανέχονταν εντολές όχι από τον Γιωτόπουλο αλλά και από οποιοδήποτε άλλο. Το μόνο πράγμα στο οποίο υπερτερεί είναι οι δύο ξένες γλώσσες και η παραμονή του στο εξωτερικό. Αυτά όμως ισχύουν και για άλλους κατηγορούμενους, ενώ ποτέ δεν υπήρξαν στοιχεία πολιτικής ανωτερότητας. Ο μύθος λοιπόν της δεσπόζουσας προσωπικότητας καλλιεργείται και σήμερα, παρότι είναι πασφανές ψέμα, για να επιτρέψει τη γελία ταχυδακτηλουργία, υπερισχύει πνευματικά, άρα ηθικός αυτούργος. Η κατηγορία λοιπόν της ηθικής αυτούργίας μέσω του αρχηγού ή του μέλους της ηγεσίας ή του πνευματικά ανώτερου δεν στέκει από όποια πλευρά και την εξετάσουμε. Τα μόνα πενιχρά στοιχεία που υποτίθεται ότι τη στηρίζουν είναι όσα αναφέρονται στις κατεπόδειξες απολογίες του Σάββα Ξηρού και των υπόλοιπων και έχουν ανακληθεί. Που διαψεύδονται όπως εξήγησα από τα συμφραζόμενα, από τις περιγραφές τους, του τρόπου δράσης της οργάνωσης. Όλα όσα κατατέθηκαν με 5 μήνες στο δικαστήριο διαψεύδουν την ύπαρξη κάποιου που είναι ηθικός αυτουργός της δράσης 17 Νοέμβρη. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι και κυρίως οι ερμηνευτές της κατηγορίας εναντίον του. Κατέθηκαν στο ίστατο μέσο που τους απέμενε μπροστά στη διαφαινόμενη χρεοκοπία. Στην Ιταλική Δύση. Ο Τόνι Νέγκρι, στο πρόσφατο βιβλίο του «Η ζωή μου από το Α στο Μ» γράφει στη σελίδα 48. Το σύστημα των μεταμεληθέντων, εισαγωγικά, δηλαδή η νόμιμη αναγνώριση της κατάδοσης, παραχώρησε την ελευθερία σε όλους όσοι ήταν εισαγωγικά να ομολογήσουν, σε εισαγωγικά, όποιο και ήταν το κατηγορητήριό του. Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν μέχρι και 10 δολοφονίες και που τους ελευθέρωσαν αμέσως. Πολλοί είπαν ό,τι τους κατέβαινε προκειμένου να μπορέσουν να βγουν. Άλλοι έλεγαν ψέματα και ήταν υπεύθυνοι για την καταδίκη αυτών. Λες και έχουν γραφτεί για την περίπτωσή μας. Μετά την ανάκληση των απολογιών του Σάββα Ξηρού, του Χριστόδουλου και του Τζοτζάτου, και όπως ήρθαν τα πράγματα, ο μόνος που θα μπορούσε να επιχειρήσει να σώσει την κατάσταση, καλύπτοντας τα κενά, ήταν ο Τσελέντης. Αυτό έγινε φανερό από νωρίς και η επιχείρηση σχεδιάστηκε προσεκτικά με τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων. Το περσινό φθινόπωρο, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία κυκλοφόρησε στα μίντια ένα δίδυο γυρόγραφο του Γιωτόπουλου, όπου υπήρχαν απόρριτες πληροφορίες για το αεροδρόμιο το Σπάτο, οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν δοθεί το 2001 από τη σύζυγο του Τσελέντη που εργαζόταν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο Γιωτόπουλο. Το χειρόγραφο υποτίθεται ότι είχε βρεθεί στο κρυσφύριο του Τσουδού Πάτμα. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν σαν αληθινά στα μίντια, σαν αληθινά, ενώ σήμερα στη δίκη ως διαμαγείες εξαφανίστηκαν και δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Το μήνυμα ήταν καθαρό και ο Τσελέντης, που δεν είναι βλάκας, το κατάλαβε. Αν δεν συνεργαστείς μαζί μας, κατά του Γιωτόπουλου, θα διευρύνουμε το κατηγορητήριο της συμμετοχής σου μέχρι το 2001, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για συμμετοχή σου στις ανθρωποκτονίες, και θα πουλήσουμε τη σύζυγό σου, αφού αυτή κατασκοπεύει για την οργάνωση, τη δημόσια επιχείρηση που εργάζεται. Από τότε αλλάζει η συμπεριφορά τόσο των αρχών, όσο και του Τσελέντη. Ενώ θεωρείται κάποιος από τους επικίνδυνους αρχηγούς, αρχίζουν να τον παρουσιάζουν σαν κάποιο περιθωριακό που δεν είχε καμία σπουδαία συμμετοχή και εκτελούσε εντολές άλλων. Παράλληλα, αρχίζει και αυτός να συνεισφέρει. Σε ό,τι άσχετο το ρωτούσαν, παραδείγματος χάρη για την 1η Μάη, πέταγε ξεκάθαρα το όνομα Γιωτόπουλος, προσπαθώντας να το κολλήσει με οποιοδήποτε τρόπο και δείχνοντας στις αρχές ότι είχε κατανοήσει το μήνυμα και ότι ήταν ο άνθρωπός του. Η σημερινή απολογία του Τσελέντη είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης του δουλεύματος, της δικογραφίας και της αγραμματικής διαδικασίας. Παίρνοντας υπόψη την τελευταία, επιχειρεί να διορθώσει ορισμένες κονδροειδείς γκάφες των πρώτων, παρουσιάζοντας μια εκδοχή υποτίθεται κάπως πιο αληθοφανή, κατασκευάζοντάς τη με μια σειρά προσταφαιρέσεις. Με αυτές επιχειρεί βασικά τρία πράγματα. Να υποβιβάσει τη συμμετοχή του και τη δράση του, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τα ευελιπτικά μέτρα του νόμου. Παρουσιάζοντας μια εκδοχή υποτίθεται κάπως πιο αληθοφανή, κατασκευάζοντάς τη με μια σειρά προσταφαιρέσεις. Με αυτές επιχειρεί βασικά τρία πράγματα. Να υποβιβάσει τη συμμετοχή του και τη δράση του, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τα ευελιπτικά μέτρα του νόμου. Δεύτερον, να προσφέρει υπηρεσίες στις αρχές, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ή περιττό κατηγορητήριο για τη συμμετοχή ορισμένων κατηγορουμένων. Τρίτον, να καλύψει τα κενά που παραμένουν μέχρι σήμερα και την ανυπαρξία αξιόπιστων τεκμηρίων στο μεγάλο και δικό ζήτημα της ενοχής και καταδίκης Γιωτόπουλου για ηθική αυτουργία που απαιτούν οι σκευωροί. Συνεπώς, μία και μόνο λέξη χαρακτηρίζει αυτή την απολογία. Δόλια. Συγκεκριμένα και σε ό,τι με αφορά, επαναλαμβάνουν οι κατηγορίες εναντίον μου που υπήρχαν στην απολογία του Σάββα Ξηρού, αλλά βελτιωμένες, χωρίς τις χοντράδες περί αυταρχικού χαρακτήρα που διέταζε τα πάντα. Ότι εγώ συνέτασα τις προκηρύξεις και ότι εγώ αποφάσισα τις ενέργειες. Στη δεύτερη κατηγορία, μάλιστα, ξεπερνιέται ο σκόπελος του αρχηγού και της ηγεσίας με μια αξιοπρόσεκτη διατύπωση, προφανώς καθυπαγόρευση νομικών, ώστε η ηθική αυτουργία του άρθρου 46 να παρουσιάζεται στο πιάτο, καθαρισμένη, κομμένη, έτοιμη για κατανάλωση από το δικαστή. Κάποια στιγμή ο Κουφοντίνας μαζί με τον Γιωτόπουλο συζητούσαν με εμένα για την εκτέλεση του μονφεράτου. Στα πλαίσια αυτά με έπεισαν και εγώ δέχτηκα. Βέβαια, εγώ ήμουν ένας νέος από την επαρχία με όχι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες και όχι πάρα πολλές γνώσεις γύρω από τα κοινωνικά θέματα να κάνουμε το χτύπημα κατά του μονφεράτου. Και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, μα δεν ζητούσαμε τόσα πολλά. Παρόλοι όμως την αναμφισβήτητη μελέτη και προετοιμασία και τις προσεκτικές νομικές διατυπώσεις, η απολογία έχει τη σύνδεση τη φάση με αυτή του Σάββα, ενώ όσο αφορά τα ψέματα, παρουσιάζει χτυπητές ομοιότητες με αυτά τις μαρτυρίες Μπακατσέλη. Γιατί ενώ είναι σχετικά εύκολο να προσταφαιρέσει στο όνομα ενός από τους δράστες κάποιας ενέργειας, είναι πολύ πιο δύσκολο να παρουσιαστεί κάποιο φανταστικό τμήμα μιας δομής που να βρίσκεται, να παρουσιάσει κάποιο φανταστικό τμήμα μιας δομής που να βρίσκεται σε λογική συνάφεια με τη λειτουργία της, όπως το περιγράφεις. Έτσι και εδώ, όπου αναφέρεται ο Γιωτόπουλος, είναι ουρανοκατέβατος. Δεν βρίσκεται σε λειτουργική σχέση με την οργάνωση και με τις αρχές που τη διέχουν, σύμφωνα με τον Τσελέντη. Αν κάνουμε ένα απλό τεστ και αφαιρέσουμε το όνομα Γιωτόπουλος όποτε αναφέρεται, θα δούμε ότι όλη η άλλη περιγραφή παραμένει αναλύωτη ως έχει, χωρίς να λείπει κάποιος, ενώ δεν σημαίνει το ίδιο με τους άλλους. Ο Γιωτόπουλος στην ουσία δεν έχει καμιά συγκεκριμένη δράση και περισσεύει. Οι ίδιες αυτές αντιφάσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση τη μαρτυρία του Παγκατσέλου θα οδηγήσουν και αυτήν στην ίδια μοίρα. Πριν όμως οφείλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα σημεία του σκηνικού που συσκοτίζονται. Δεν νομίζω ότι ο Τσελέντης συνελήφθη ύστερα από κατάδοση του Χριστόδουλου Ξηρού, όπως έχει αναφερθεί, αλλά μέσω μιας πολύ πιο απλής και κλασικής αστυνομικής μεθόδου. Από τη στιγμή που η αστυνομία έχει εντοπίσει το όνομα του Φωτίνας, λειτουργήσε επαγγελματικά. Έψαξε στο παρελθόν του, στα πρώτα του πολιτικά βήματα, για να εντοπίσει τους συναγωνιστές και φίλους του στο Πανεπιστήμιο, που μπορεί να τον έκρυβαν ή και να τον βοηθούσαν, και ανάμεσα σε αυτούς βρήκαν τον κολλητό του Τσελέντη. Άλλο πράγμα είναι το πώς παρουσιάστηκε αυτό από την αστυνομία. Όπως και να έχει το πράγμα, παραμένει αναμφισβήτητο το γεγονός ότι Κουφοντίνας και Τσελέντης έχουν κοινή πορεία. Φοιτούν στην ίδια σχολή του Πανεπιστημίου. Ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Συμμετέχουν στους ίδιους αγώνες. Πλησιάζουν οι παράνομες οργανώσεις. Μπαίνουν στη συνέχεια στις 17 Νοέμβρη. Έχουν την ίδια ηλικία και κάτι που είναι σημαντικό είναι οι φίλοι. Συνεπώσοντας και οι δύο μέλη της 17 Νοέμβρη αποτελούν ένα ισχυρό πόλο. Και αντίθετα από όσα ψευδώς ανέφερε πιο πάνω για τον εαυτό του, ότι ήταν επαρχιώτης χωρίς πολλές γνώσεις, τόσο η πορεία του στους ιδιωτικούς αγώνες, όσο και όσα ανέφερε στο δικαστήριο, δείχνουν ότι ήταν πολιτικά συνειδητοποιημένος και άρα είχε σημαντικές γνώσεις, είχε πολιτική δράση και αρκετή πείρα. Ότι δεν ήταν ωφελής, ούτε ύψο κίνδυνος, αφού και σε πονηρές και αθέμητες ψηφοφορίες για καταλήψεις πήρε μέρος και φρόντιζε να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των δύο διαδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε. Τέλος παρουσίασε τον εαυτό του με ιδιαίτερες ικανότητες και φία που ξεπερνούσαν ακόμη και αυτές επιστημόνων, κλέβοντάς τους την τέχνη χωρίς να το αντιληφθούν. Κατά συνέπεια, ήταν κάποιος που μάλλον θα έπειθε άλλους παρά να τον έπειθαν και σίγουρα δεν θα τον παρέσυναν. Απέναντι σε αυτό το δίδυμο, κάποιος τρίτος, που σύμφωνα πάντα με την εικόνα που δόθηκε από τον Τσελέντη, θα ήταν 15-20 χρόνια μεγαλύτερος, θα τους ήταν τελείως άγνωστος, χωρίς όνομα, που δεν θα είχε τίποτα το χειροπιαστό υπέρ του να παρουσιάσει, ούτε στο παρελθόν του, ούτε και με την πολιτική του δράση, θα βρίσκονταν σε μηνευτική θέση απέναντί τους. Και θα τον κοίταζαν με κακυποψία, όπως συμβαίνει πάντα όταν δύο 25χρονοι που βγαίνουν από κάποια συγκεκριμένη μαζική πολιτική δραστηριότητα, συναντάνε κάποιο 40 χωρίς ανάλογη δράση που πολιτικολογεί. Ένας τέτοιος άνθρωπος, όσες ικανότητες και αν είχε και όση πειθό και αν διέθετε, δεν θα μπορούσε ποτέ να πείσει αυτό το δίδυμο να πραγματοποιήσει την πολιτική δολοφονία του Μονφεράτου, στέλνοντάς τους να την εκτελέσουν τη στιγμή που αυτός δεν θα συμμετείχε σε αυτήν. Θα τον κοίταγα με μισό μάτι, απαντώντας: καλά όλα αυτά, αλλά εσύ γιατί δεν έρχεσαι? Και αυτό δεν γίνεται μόνο σε αυτή την ενέργεια, αλλά σε όλες όσες περιγράφει που έγιναν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις 17 Νοέμβρη. Σε όλες αυτές, σύμφωνα με τον Τσελέντη, ο Γιωτόπουλος τις αποφασίζει, συντάσσει τις προκηρύξεις, διατάσσει τους άλλους, δίνοντάς τους ρόλους στην δολοφονία, χωρίς να συμμετέχει σε καμιά ο ίδιος, χωρίς να έχει πυροβολήσει έστω και μια φορά, να έχει βάλει μια βόμβα, να έχει πατήσει τον το μπουτό κάποιας έκρηξης. Παράλληλα, και σύμφωνα πάντα με τον Τσελέντη, η οργάνωση είχε ως αρχή ότι έπρεπε όλα τα μέλη να συμμετέχουν, εννοώντας να πυροβολούν, αφού ισχυρίζεται ότι αρχικά αυτός έπρεπε να κρατάει την τσάντα με το όπλο, δηλαδή να πυροβολήσει στην περίπτωση της δολοφονίας του Αγγελόπουλου. Και αυτό άλλαξε για κάποιους λόγους. Πώς λοιπόν αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται για τον Γιωτόπουλο? Μάρτυρες μας είπαν ότι οι ηγέτες θεσμοθετημένοι και αναγνωρισμένοι με μεγάλα ονόματα όπως ο Τσε Γκεβάρα και ο Μαργκέλα αμφισβητούνταν συχνά μέσα στις οργανώσεις τους, παρότι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Και ήταν υποχρεωμένοι για να προσωπήσουν την κρίση να αναζητούν συχνά την νομιμοποίησή τους. Πώς γίνεται εδώ να υπάρχει η παγκόσμια πρωτοτυπία ενός άτυπου αρχηγού που αποφασίζει τα πάντα χωρίς να συμμετέχει πουθενά ο ίδιος και χωρίς να αμφισβητείται γι' αυτό από κανέναν για μακρύ χρονικό διάστημα? Οι ίδιες λοιπόν οι αρχές λειτουργίας της οργάνωσης κατά Τσελέντη διαψεύδουν και καταρρύπτουν όσα λέει ο περί Γιωτόπουλου και αποδείχνουν την ψεύδα. Μια σύντομη ματιά στις αντιφάσεις των καταθέσεων της Τσελέντη το επιβεβαιώνει. Πρώτον, στην πρώτη ακριτική του κατάθεση, 27 Αυγούστου 2002, στη σελίδα 3 αναφέρει: εκείνη την εποχή ο τύπος έγραφε ότι ο Μονφεράτος έγινε ιδιοκτήτης της εφημερίδας απογευματινή, χωρίς να αιτιολογείται η αγορά αυτή. Κάναμε κάποιες συζητήσεις με τον Λουκά για την αγορά αυτή και είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα χτύπημα σε κάποιο μεγάλο εκδότη. Μετά από κάποιες μέρες ο Λουκάς μου είπε: θα χτυπάγαμε τον εκδότη της εφημερίδας απογευματινή, Μονφεράτο. Εγώ συμφώνησα κτλ. Και συνεχίζει πιο κάτω. Λίγες μέρες πριν την εκτέλεση του Μονφεράτου, συναντήθηκα με τον Λουκά και μου είπε το σχέδιο της ενέργειας. Στη συζήτηση αυτή, μου είπε ότι είμαστε 17 Νοέμβρη. Δεν εκπλάγηκα, διότι το είχα καταλάβει. Πουθενά δεν αναφέρονται κάποιος Ιωτόπουλος που να συζητάει και να συναποφασίζει τη δολοφονία του Μοφράτου, όπως και τις υπόλοιπες 9 ενέργειες που περιγράφει σε 9 σελίδες, αντίθετα με όσα ισχυρίζεται σήμερα. Τα ίδια έχουμε και στην κατάθεσή του στον ανακριτή Τρεπομένη. Παρατηρούμε τις ίδιες αντιφάσεις και όσον αφορά το συντάκτη των προκηρύξεων. Στην πρώτη θετική δεν λέει τίποτα, ενώ είναι σημαντικό για κάποιον που οπισθεί την κάθαρση, ενώ στον ανακριτή την επομένη, και παρότι είναι προφανές ότι το ρωτάει αν ο Γιωτόπουλος είναι ο συντάκτης, απαντάει ότι δεν γνωρίζει. Αντίθετα, σήμερα λέει ότι ήταν ο Γιωτόπουλος. Έχουμε εντυπωσιακή επανάληψη του μοντέλου Μπακατσέλου. Η πρώτη κατάθεση που μιλάει για 2 δράστες και 1 τρίτο θεατή. Η δεύτερη 17 χρόνια μετά μιλάει για 3 δράστες σύν τον Γιωτόπουλο που τους δίνει διαταγές. Παρόμοιο Τσελέντη στην πρώτη του κατάθεση μιλάει για 2 που συζητάνε και αποφασίζουν. Ενώ δεν γνωρίζει το συντάκτη. Ένα χρόνο μετά οι 2 γίνονται 3 με προσθήκη του Γιωτόπουλου που γίνεται και συντάκτης. Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι η δικαιολογία για τις αντιφάσεις είναι παρόμοια. Ο Μπακατσέλος απάντησε ότι αυτό που ενδιαφέρει ήταν η περιγραφή των εκτελεστών και ο τρίτος δεν είχε σημασία. Ο Τσελέντης ότι δεν το ρωτούσαν για άλλους και μιλούσε για τον εαυτό του. Και για τους άλλους όμως μίλησε και για τον Γιωτόπουλο ρωτήθηκε. Το ψέμα του όμως αποκαλύπτεται από τα λεγόμενά του στη σημερινή περιγραφή. Λέει ότι μετά τη ληστεία στα Πετράλωνα, που έγινε στις 24/12/1984, συναντούσε κατά ρεά διαστήματα τον Λουκά, μέχρι που μετά από 6-8 μήνες συνάντησε και τον Γιωτόπουλο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η προετοιμασία της δολοφονίας που έγινε στις 21/12/1985 πήρε τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνες. Πράγμα που επιβεβαιώνεται από την έκθεση της αστυνομίας που αναφέρει ότι η κλοπή της πινακίδας του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε έγινε στις 17 Ιανουαρίου και άρα η απόφαση θα έχει ληφθεί προγενέστερα. Συνεπώς, με 1,5 μήνα πριν φτάνουμε γύρω στους 5 Ιανουαρίου και αν λάβουμε υπόψη μας τις γιορτές, αυτό σημαίνει ότι αντίθετα από όσα λέει ο Τσελέντης, δεν μεσολάβησε καθόλου χρόνο μετά τη ληστεία και μέχρι την απόφαση και κυρίως μέχρι την υποτιθέμενη εμφάνιση του Γιωτόπουλου. Η εμφάνιση αυτή, που σύμφωνα με το σημερινό Τσελέντη, σήμαινε την ένταξή του στις 17 Νοέμβρη, είναι συγγενή με το επίσης σημαντικό γεγονός της ληστείας στα Πετράλωνα και αν ήταν αληθινή, δεν θα μπορούσε να την ξεχάσει, αφού στο μυαλό του θα συνδέονταν χρονικά 2 σημαντικά γεγονότα. Άρα ο Γιωτόπουλος δεν πήρε μέρος στη συζήτηση και στην απόφαση για την δολοφονία του Μοφεράτου, σύμφωνα με τη λογική των πραγμάτων. Και όπως η μαρτυρία Μπακατσέλου κατέρευσε από τις ίδιες αντιφάσεις της, έτσι και εδώ Τσελέντης, στην προσπάθειά του να θεμελιώσει την ηθική αυτοργία του Γιωτόπουλου και να του προσθέσει πάση θυσία στις συζητήσεις, επινόησε στο πόδι ένα σενάριο χωρίς να υπολογίσει τις χρονικές προϋποθέσεις που καταραίει από μόνο του λόγω των αντιφάσεών του. Δεύτερον, ισχυρίζεται ο Τσελέντης ότι ο Γιωτόπουλος διάβαζε τη χειρόγραφη προκήρυξη σε μια καφετέρια, σε 3 άλλους και μετά γίνεται μια συζήτηση, διορθώσεις και αλλαγές. Χωρίς να χρειάζεται να είναι κανείς ντέτεκτη, αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι εξόρθαμο ψέμα. Σε καμιά καφετέρια δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να διαβάζει χειρόγραφα 10 σελίδων που αναφέρονται σε δολοφονίες και μάλιστα στην περίπτωση του Αγγελόπουλου ξεπερνούν τις 30 σελίδες σε άλλους 3 να κάνουν συζητήσεις και διορθώσεις χωρίς να προσελκύουν την προσοχή των θαμών και του ιδιοκτήτη. Και δεδομένου ότι υπήρχαν και άλλοι πυρήνες, αυτό θα πρέπει να γίνεται και με τους άλλους για κάθε ενέργεια. Είναι πολύ περίεργο πώς δεν βρέθηκε κάποιος μυστικός να κρυφακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, δεν μπορούσαν προφανώς να γίνονται συζητήσεις σε καφενεία για το σχεδιασμό και τις λειτουργίες και τις λεπτομέρειες των ενεργειών. Από όσα γνωρίζω από την δικτατορία, τα κρυσφύγητα, αν χρησιμοποιούν για κάτι, ήταν για αυτές ακριβώς τις συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη, οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνονται αλλού. Δευτερευόντως χρησιμοποιούνταν και για αποθήκες υλικών. Ο Τσελέντης ψεύδεται για 2 λόγους. Πρώτον, για να υποβαθμίσει τη συμμετοχή του, να παρουσιάζεται σαν δίθεν απλό εκτελεστικό όργανο που βρίσκεται απ' έξω, που δεν παίρνει μέρος στις αποφάσεις και στους σχεδιασμούς των λεπτομεριών, στην κανονική ζωή της οργάνωσης που προφανώς βιώνεται στα κρυσφύγητα. Δεύτερον, προσθέτει μια υπηρεσία στις αρχές, οι οποίες δεν βρήκαν στοιχεία μέσα στα κρυσφύγητα για ορισμένους κατηγορούμενους, δίνοντας έτσι τη δικαιολογία. Δεν βρέθηκαν γιατί δεν πήγαιναν εκεί και όχι γιατί είναι αθώοι.